Gabonetako jaiak ja alde batera utzita eta baita, izan ditugun arazotxo batzuk programa berriz martxan jartzeko oporren ostean, rutinara bueltatu gara, teknologiara bueltatu gara, betiko lez CES ekitaldiarekin urtarria heltzen denean dela, hori elektronikan eta teknologian gertatzen den ekitaldirik importanteena. Normalean ez du asko ematen komentatzeko, baina ikusiko dugu aurten ze komentatu aldugun adimen artifizialaz aparte. Hori berrien atalan izango da beti bezala, baita itzengo dugu meta kasu honetan egin dituen airagarri dituen hobeto esan da aldaketei buruz eta pasaden urteak eman dizkigun azken berri horiek txikiak izan direla, ez dira sekulako aldaketak, sekulako berriak, baino interesgarriak izan leike, batez ere hor geratu diren, pasaden urtean geratu diren gai batzuk borobiltzeko eta kontatzeko ze gertatu den azkenean gai batzuekin. Hori guztia komentatu dugun ez teknologiari buruzkoa izango da, hau sarean zehar delako, urrengo orduan teknologiari buruz hitz egingo dugulako.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Esan bezala, rutinara bueltatu gara, estudiora bueltatu gara bideoan ikusi aldu zuenez, eta baita ere gure kolaboratzaile ohikoenetara bueltatu gara. Kasu honetan berrien atala, Borja Arbosarekin egingo dugulako. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Ze moduz, gabonak eta gabonen buelta eta kontu goztioiek?
Ze erantzun emango dizut, agian daukagu oporosteko sindromea orain.
Osteko sindromea, ze ba?
Bai, bueno. Bueno, lehenik eta behin, oporrak beti motzak egiten zaizkigu guztioi. Eta gainera, zu esan duzun bezala, agian gu ez baino, baina makinei eta horregatik izan dituzu arazoak makinan martxan jartzeko.
Horrela da, azken asteetan, aprobetxatuz, azken programa big ekitaldian egin genuela, eta, bueno, hilabete batez egon garela estudio hau erabili gabe, aldaketa batzuk egin ditugu, bideo arazo batzuk konpontzeko, eta claro, guzti hau konfiguratu gabe zegoen, eta fin, horrelakoak. Baina bueno, horretaz aparte, portatil berria ikusten dizut.
Bai, Seba? Bai, Olentzeroko porra kasu honetan oparia, eta gobernuari eskerrak eman behar diot.
Espainiako gobernuak babestutako oparia.
Eta baita ere Europar Batasuna, bai. kit digitala dela eta oparitu didate ordenagailu berri bat. Eta, bueno, ba, eskerrak eman behar dugu, zen ez dizute subentzio bat ematen egun guztietan, eta subentzio teknologikoa gainera, eta kasu honetan, ba, eskerrik asko Europa eta Espainia.
Zen moduz Windows 11-arekin?
Hori parte txarra da, baina, bueno, eske, esan behar da, opari bat ematen dizutenean, ba, kritikatzea, ba, txarto geratzen da, es?
A ver, bueno.
Gazteleraz, saldi bat oparitzen dizutenean, ez diozu, nola da, hortzak...
Hortzak behiratzen,
behira,
bai.
Hortzen, ba, bueno, bai, Windows 11 doka, ba, Windows 11 doka, baina eske, lizentziarekin zer nahi duzu, Windows 11 bat ja ez dute maten, ez da, berriak.
Egia, baino lizentzia, bueno, sistema eragilerik abeko ordenagailu bat erosia del zenun.
Ez uste dut,
ez?
Ez.
Joder.
Adaz, subentzio hau ematen dizute beraiek dauzkaten ordenagailuak. Zuk ezin duzu aukeratu ze ordenagailu nahi duzun, eta nola nahi duzun.
Ez,
hau da,
ez da guztiz,
ematen dizute el preparao.
Ez da guztiz horrela, BTBR batzuk daude, eta uste dut, egia dela BTBR hoien artean sistema eragilea izan atea daukatela jarrita, baina ez da Windows 11 izan behar. Eta gero aldatu dezakezu.
Bai, bueno, nire kabuz aldaketu dezaket hori guztiz segia da. Guiño, guiño, baina egia esan da, edo ni informazioa, daukadan informazioarekin, ez dut sorti gehiago izango Linux batekin zertifikatuen atalean Windows 11-arekin baino.
Eta, baina Windows 10 jarri dezakezu?
Windows 10 jarri dezaket? Bai. Egingo dut, ba, esperantzari gabe geratzen banaiz, bai, baina esperantzak oraindik dauzkat sistema honekin gauzak funtzionatuko dutenik. Azken momentuan.
Bueno, a ber, izenpeko telefono zenbakia behar duzu?
Ez. Hori ya aurkitzen dut Google. Google vale. Funtzionatzen du momentuz.
Google ondo.
Bai.
Internet ondo.
Bai, internet.
Ziurte gire digitalak ez, baina Google ondo.
Ondo doa. Orduan telefono aurkitu dezaket, eta ja telefonoaren beste alboan norbait hartzen badi telefonoa, eta ja erantzuna ematen badidate, hori ja beste abentura bat izango da. Baina, bueno, ohitutan hau abenturak izatea, eta Gabon honetan gainera bi urteko alaba batekin, ba nire abenturak izan ditut umetako Gabonetako parkean. Lehenengo aldia.
Teknologikoren bat izan duzu. Izan da beste umeekin partekatzea espazio hori,
bai,
eta saiatzea hien artean talka segite.
Hori da, beken egotea euskal batetik kanpo.
Begira, egia, egia. Ni ez nahi zinioiz egon Gabonetako parkean, ez hemen ez Gasteizen, así que ni puta idea. Ez dakit zeden esperientzia hori. Segeiago, hasi baino lehen.
Bueno, opariak, zuri oparitu dizute zerbait teknologiko komentatu dezakeguna, ez mugikor berria, ez ordenagailu berria, ez...
Autopariren bat egonda, bueno, autopariren bat...
Berdin du norko paritzen du, zuzeu basara.
Nire etxean, ja, puntu batzuetan, leku batzuetan geratu gara sareko kablerik gabe.
Aha.
Hau da, ordenagailu bat joan behar zen lekuan orain bi jarri nahi ditugu.
Aha.
Eta gainera jarri nahi ditugu biak aldi berean kable batez.
Aha.
Orduan switch batzuk erosi behar izan ditugu. Uh-huh. Eta ja de paso bideo bat egin dut erakusten switch horiek nola funtzionatzen duten eta bar, hori ja, bideoan dago.
Uh-huh.
Ikusi dezakezu Euska Digitaleko YouTubeko kanalean. Eta beste zer, egia esan da.
Uh-huh.
Da gutxi egon da aurten oparien arloan.
Ba, bueno, konformatuko gara gurekin, beraz, gure oparirik politena izango da hemen berriro ere egotea urte bat gehiago komentatzea, komentatuz teknologia.
Bai, urte bat gehiagoz hitz egiten, bueno, lehen komentatu dut, ez izaten dela normalean, lehenengo ekitaldia teknologiaren arloan urtero, batez ere urtearen lehenengo astean, bueno, normalean bigarrenean, hau da, berreak pasata edo data horietan ospatzen da, eta, en fin, hainbat eta hainbat artikulu, bideo eta bar egon dira Cesari buruz, adimen artifiziala ez daukan zerbait topatzeko ezinezkoa, zaila guztia, baina guztia, telebistak dena darama adimen artifiziala, baino horretaz aparte, benetan niretzat ikusgarria izan den zerbait kontatu beharko genuke, Nvidia bere txartel grafiko berriak aurkeztu dituela, 50. seria, izango direra 5000 eta bar serieko grafikak. Momentuz, aurkeztu duten nagusiena izan da 5000 eta 80, dela, ba, bueno, $2000 grafika bat. En fin.
Eta ez dute adimen artifiziala aipatzen?
Aipatzen dute adimen artifiziala batez ere bi gauzetaz, alde batetik DLSS laua argitaratu dutelako dela adimen artifiziala egindako sistema bat, segunduro erakusten diren frameak, kuadroak handitzeko.
Bai, gogoratzen dut Gaizka zerbait komentatu zuela bere programan, edo etorri zen, ona etorri zen momentu batean, ez gogoratzen hobeto. Bai. Ez dakit ze programan, bere programan, edo beste programan batean, baina DLSS hitza dauka atentzungarri.
Bai, hori da, hobetzea rendimendu grafiko hori, kakotxen artean inventatzen existitzen ez diren,
bai,
irudiak,
bai, bai.
Jokuak ematen duen irudi bat eta beste irudien eta beste irudi baten artean. Orduan, ba, bueno, eta baita ere aurkeztu dute Project Digits deitzen den ordenagailu bat $3000 barioko duela eta adimen artifizialaren garatzaile eta saleentzat diseinatuta dagoela. Batez ere ordenagailu hau ba hori, adimen artifizialak esekutatzeko ordenagailuan bertan servidorerik gabe, basikoki. Orduan, bai, adimen artifiziala bai, baino gea da hardware tangiblean eta hobekuntza eman alduen hardware aldaketa hoietan, niretzat Nvidia.
Bai,
eredua jartzea erre.
Zer eskatu dezakezu azkenean adimen artifizialare, aparte bere lana ez daki zein, baina bueno, zuk eskatu nahi diozuna ondo egitea, ba, jende agian asko eta ez daki zen bat keskatuta dago pribautasunaren arloan, eta horregatik jartzen dizute adimen artifizial honekin ez dago bere zerbitzarietan konektatuta, eta horregatik bere prozesu guztiak egiten dituela zure hardware batekin, ordunez duzu zure datuak partekatuko inorekin, bueno, vale. Eta besterik, ba, beste aplikazio, zenbat aplikazioekin konektatuta dago, eta funtzionalitatea oso handia izango duzuk egunero erabiltzen dituzun tresnekin, adibidez. Beitu, ni gogoratzen dut aste honetan irakurri dudala, ez dakit ze momentuetan egingo duten, baina oso ondo iruditu zaidana, Google Home hardware sistema ja esango dut, ja zen uste dut Amazonena ja egiten zuela, Matter dispositiboekin konektatu ahal izango dela wifia erabili gabe. Orduan, lehenik eta behin, ez duzu zure wifi sarea blokeatuko hainbeste aparatuak konektatuta, zeren eta zuzenean konektatu ahal izango dira zure home aparatura.
Bai, zure txeko domotika beste...
Hori da, internet edo wifiren gabe geratzen zarenean ez da afektatuko, hori da bigarren zatia, eta hirugarren zatia imaginatzen dut nik zure eskaerak edo eskaintzak azkarrago egingo direla, prozesatuko direla, ahora oso esaten duzun ez direla segundo asko pasatzen normalean bat eta ja, baina bueno.
Baina dena den niretzat begira aldaketei buruz hitz egiten
Amazon azken... Bluetoothen bidez egiten zuen, ez? Gogoratzen dugu gozgoragailua zeukatela Bluetoothen bidez konektatzeko aukera, ordun ez zuten wifia erabiltzen, eta ez dakit.
Izaleike. Dena den niretzat azken eske jartu gogoratzen zein urtetan jarri nuen etxean Home Assistant, niretzat aldaketa nagusiena izan da azken urteetan Home Assistant nire etxean jartzea, azkenean ez duelako mantentze lan handirik ematen eta abantaia sekulakoa da, osea azkenean da nire kasuan Zigbee aukeratu nuenez, Zigbee daukan edozein gaiu, baina eske Ikeako domotika tresnak Zigbee daukate. Zigbee aukeratuta nahiko
orain ez da Matter erabiltzen duten guztiek?
Matter baita, baina osea, Matter azkenean da teknologia guztiek bateratu nahi dituen nahi duen estandar bat. Orain bai. Matter barruan izan aldituzu Zigbee dauzkan gaiuak arazoa gabe. Orduan, ba hori, edozein markako edozein gai aukeratzea, sinkronizatzea Home Assistantekin eta automatikoki funtzionatzen du beste gaiu bat bezala interfaz berdinarekin eta ezaugarri berdinekin eta ez dut ezer gehiago egin behar, niretzat izan da, sekulako aldaketa. Egia da, azken hilabetean pizkat lan gehiago eman didala, nire Raspberry Pi pizkat motz geratu dela RAM arloan eta beste Raspberry Pi batean jarri behar izan dut Home Assistant 4 GB dauzkana, ba hori, RAM pizkat gehiago, no pizkat, lau aldi gehiago, baina bai, pizkat gehiago, eta horrekin ja beste bi urtetarako badaukat, eta ziurrenik urrengo hilabetetan erosiko dut adibidez Ikeako ate sentsoreak jakiteko ate edo leio bat irekita edo itxita dagoen badakidarako Home Assistantekin funtzionatuko duen eta ez dut Ikeako hub hori erosi behar. Osea, arlo horretan niretzat izan da aldaketari garrantzituena eta adimen artifizialari gabe.
Hala ere, eskuak burura eramaten ditugu adimen artifizialari buruz gero eta berriro hitz egiten dutenean, baina egia esan da gaur egun saltzeko lehenengo hitza da, eta azkenean zer da CES, Consumer Electronic Show, hau da, markak juten dira hor saltzera.
Ja, baina nori saltzera?
Kontsumitzaile hori?
Ez.
Edo beste enpresa batei bere kabuz kontsumitzaile, baina azkenean enpresak ez dira beraiei saltzen bakarrik. Enpresaren azkenengo...
Niretzat uste dut gakoa dela CES eta horrelako ekitaldietan hiru eske kontsumitzaileak normalean ez daude. Daude prentza eta inbertsoreak. Orduan, prentza, depende ze aurkezten duzun eta zein akordio dauzkazun haiekin baita, pero claro, prentzaren akordioak beti dira eman eta hartu.
Bai.
Beti da. Claro, beti da. Parkatu. Bai. Azkenengo gaiua momentu batean erakutsi nahi baduzu, gero gure beste gauza batzuei buruz hitz egin behar duzu.
Bai.
Erlazio hori horrela da. Eta beste partean zesen dauden beste talde importantea da inbertsoreak. Orduan, claro, inbertsorei si se les hace los ojos chiviritas adimen artifizialarekin se erakutsi behar diozu adimen artifiziala.
Bai. Ta
punto eskabao. Kontsumitzaileak se
baina hori startup bat basara inbertsorei agian eman behar diozu zanahoria eta
ja, baino
asto bat balitz bezala.
Baino enpresa handietan,
baina Samsung basara se kontxo inbertsorea behar dituzu.
Samsungeko eredua jarriz ez dira inbertsore txikiak, dira zure akziodunak. Zure akziodunak ikusi behar dute zure marka prentzan eta marka hori ikusteko azkenean
Bai, bai.
Igo behar zara, edozin trenera. Gaur dela adimen artifizialeko trena? Pues adimen artifizialeko trena. Duela mar urte zela irudimentxoko telebista? Irudimentxoko telebista.
Bai, bai. Azkenean, usteak daude hor sartuta eta...
Claro, horregatik, pizkat bilatuz, adimen artifiziala zaratago, ze gauza berri dauden, edo ze... benetan bizitza pizkat aldatuko dugun zerbait bilatuta ez dago gehiago.
Ba, ez que adimen artifiziala bakarrik esanez gauza pillo bat aurkitu aldituz jortuan.
Bai, azkenean...
Etorriko da momentu bat non adimen artifiziala izango da lehenengo hitza, baina bigarren, hirugarren edo laugarren hitz bat egon behar da bere atzean. Hau da, adimen artifiziala zertarako, adimen artifiziala claro. Nola, zein da helburua, ze lortzen claro. Du, zer emango dizu. Ez bakarrik adimen artifiziala dauka, bale. Ja, etorriko da momentu batean, ja, por supuesto, emango dugu adimen artifiziala erabiltzen duela. Hau da, claro. ez duzu hori esan behar, jadanik badakigu, baina zer egiten du besteak egiten ez dutena.
Claro. Hori da eta adimen artifiziala aplikatzen badugu, ba jo que sé, diseinuaren arloan, ba oso ondo, baina hori ez badu produktu hobeak ematen, berdin zaigu. Uh-huh. Orokorrean kontsumitzaileari hobeak edo merkeagoak. Kontsumitzaileari berdin zaio adimen artifiziala aplikatu duzun edo ez. Ordun, ba bueno, Baori, Cez Baori, baina hau azkenean da Cezaren betiko laburpena urte askotan egon gara hemen urtarrian Cezari buruz hitz egiten eta Cezaren laburpena normalean urte batzutan bai zerbait ikusten duzu hortik deigarria izan leikena, baino orokorrean azoka honetan ble eta punto.
Bai, baina, bueno, baita ere azoken problema pandemia ostean, da, bueno, dakiguna, ja gauzak ez direla hainbeste saltzen leku konkretu batean, egun pare konkretu batzuetan, eta ja bere, bueno, marka bakoitzak bere komunikazio sistemak dauzka, eta ja ez dira juntatzen egiteko makro show bat.
Claro, horrela da. Beira, komunikazioari buruz hitz egiten, bere kabuz beti doan enpresa bat, eta, bueno, azkenean bere ritmoak markatzen, oso ondo markatzen dituena, meta da, bere gauzak aurkezteko, eta kasuenetan, azken astean, azken egunetan, iragarri dute datuak egiaztatzeko erabiltzen duten sistema bertan beheran utziko dutela. Hau da, orain arte, erabiltzen zituzten verifikadore profesionalak, gainera Espainian zerbait horri buruz hitz egin dugu, Espainian zegoelako horrelako verifikazio moderazio taldea
moderazio, bai.
Horrelakoren bat Espainian zegoen eta arazoak izan dute haien lan ezaugarriekin edo baldintzekin hobeto esan da. Ordun, metak esan du, bueno, modelo hori ez duela oso ondo funtzionatzen, begia da verifikazio entitate batzuekin lan egiten dutela, baina ez dutela emaitz onak ikusten. Ordun, Mark Zuckerberg esan du, hau ja, ez dutela erabiliko, eta beste modelo batera, aldatuko direla dela komunitatearen oharrak.
Bai, edo ingelesez community notes izeneaz ezagutzen denak, jadanik ja ezagutzen dugunak Twitterren.
Hori da, Twitterren ja erabiltzen direnak eta bueno, oharrak jartzen dituela hor edukiaren bean, testu inguru gehiago emateko edo zuzenean esateko publikazio horretan agertzen dena ez dela zuzena.
Baita ere, zuk esan duzu hasiko direla egiten, baina ez direla ez dute egingo mundu osoan, hasiko dira bakarrik Amerikako estatu batuetan egiten eta gero ja, bueno, ikusiko dugu.
A ver, nola doan, ez? Ez dakit, ez dakit, ze, bueno, badakit ze pentsatu, baina eske alde batetik hemen kontu legal bat izan leike, hau da, eta ziurrenik horregatik egiten dute estatu batuetan lehenengo, hau da, zure sare sozialan dauzen edukien ardura zure erabiltzailei pasatzen diozu.
Bai.
Parte batean
ardura beti zegoen, zen azkenean nor argitaratzen du hor.
Claro, parte batean egia da horrela dela, baina beste partetik poliziaren lana azkenean uste dut Europako legenpean sare sozialari tokatzen zaiola poliziaren lana kakotzen artean egitea eta eduki batzuk moderatzea eta hor pasatzen diozu baita zure erabiltzailei. Gainera, hau ez da txuri edo beltza. Twitterren moderazioa jarraitzen du. Oso gutxi eta oso limitatua.
Murriztu dute, bai.
Oso murriztuta. Jende asko kareatu zutelako,
bai.
Baino hor jarraitzen du. Orduan, hori alde legalean, eta gero ze maitza emango duen hau.
Bueno, alde legalean zuk esan duzun bezala da poco jendea Amerikako estatu batuetan gertatzen den bezala, jende bakoitzari pistola bat emon eta kendu polizia eta esan, bueno, maltzur batek agertzen bada, etorriko dira beste biztanle guztiak pistola batek eta tiro bat emango diote.
Bai, eta zuhiltzele bolondresak izatea.
Bueno,
sin problema.
Baita ere.
Sin problema.
Gauza da zuk esan dezun bezala Amerikako estatu batuetan, frogatuko dute, zen azkenean Twitter jadanik egiten du eta con erótico resultado. Eta Europan galdera badakigu nola funtzionatzen duen Europar Batasuna hildo honetan eta gainera pare bat urte daramatzagula lege batekin dela merkatu digitaleko legea. Eta ez bakarrik hori, beste hainbeste lege, datuen pribautasuna eta besteriko arazoak eman dizkiola ez bakarrik metari, beste hainbeste enpresa teknologiko handiei ere. Ordun, agian urrengo berri bat, lehenengo pausu bat ematen badu Mark Zuckerberg Europara eromoteko horrelako sistema bat izango da itxuen pizka bat, aber, zer gertatzen da hemen, eta kontuz ibili. Edo izun bat, ja del tirón.
Edo izun bat. Eta eske, gainera, pizkat ataskatuta dago berri honetan, azkenean analisia eginda esaten duten gauza batzuk ez direla zehatz, ez direla zuzenan esan da, ez direla egia. Esaten du Mark Zuckerberg haber topatzen dudan konkretuki egoera politiko eta sozial aldakorrari eta adierazpen askatasuna lortzeko nahiari egotzi dizkie Zuckerberg aldaketa hauek, baina barkaidazue, adierazpen askatasuna,
bai, hori da.
Adierazpen askatasunan jartzen dugu kontu guzti hau hori esanez edo ez agian esan nahi dute adierazpen askatasun ez dagoela haien sare sozialetan
edo ez beraiek nahi dute nahin beste, ez dakit. Ez que Amerikako estatu batuetan asko baloratzen dute askatasuna, ez adierazpen askatasun.
Bai, askatasuna orokorrean, baina.
Bai, bueno, orokorrean.
Baina, claro, esateko.
Eta gogoratu Twitterren movida, Elon Muskekin, hasi zen, Musk lehenengo momentu batean esan zuenen Twitterren ez zegoela inbeste
adierazpen askatasuna eta
nola
hori aldatzeko tokoto la billetera
hori da orduan, bueno, vale, adierazpen askatasuna nahi hor daukazu, tori tartu.
Bueno, dena den pizkat ere perspektiba emateko suposatzen da hau egingo dutela, ba hori, kontu ez oso konfliktiboekin, drogekin, terrorismoarekin eta aurren esplotazioarekin lotutako edukia haiek zuzenean kudeatzen jarraituko dutela. Hau da,
eskerrak, hori espero nuena zen. Baina bueno,
claro,
esen hori esan behar,
gutxienez. Kontua da, ba hori, fake news edo berrien verifikazioa egiteko.
Ez nuen galdetu nahi, imaginatzen duen horrela izango zela.
Bai, bai, o sea, azkenean, hau da, ba hori.
Amugako katu behar dugun
delito
puntu batean.
Zuzenean ez diren gaiak tratatzeko.
Hori da.
Ez dakit. Osea, sistema complementario bat izan leike, bai, baino esatea, bueno, ya zuek konpontzen zarete. Ez dut
badakizu baita ere, ba, espresio askatasuna egiterakoan muga ez dagoela beti leku finko batean, bakoitza jartzen duen lekuan, eta horregatik ezin duzu beste delituekin, ba, gian bai, oso erraza edo errazagoa da ikusten nola pertsona batek hiltzen duen beste pertsona batek. Beti jarri dezakegu zuk esaten duzu mesala perspektiba, baina eske hitz egiterakoan eta eztabaida bat egiterakoan edo zu iritzia ematerakoan hainbeste perspektiba jarri alduzu, hainbeste pertsonak, zenbat pertsona daude munduan, ba.
Claro, eta gainera, begira, duela gutxi egon nintzen, batzutan egiten dudan birpasoa egiten da, eta askotan egiten dut, Tom Scott YouTubeko sortzaileari buruz, azken urteetan bideos interesgarriak egin dituena, eta egia da, orokorrean edukiak interneten egiterakoan, adibidez, jokuarekin erlazioa daukan sponsor bat sartzeko zure edukian edo horrelakoak egiterakoan, moraltasunaren lerroa guztiok jartzen dugu justu egiten ditugun gauzetan.
Bai.
Hau da,
guztiok
justifikatzen dugu guk egiten duguna, morala eta bueno, onuragarria dela pentsatuz. Orduan, claro.
Iaia inor ez du bere burua ikusten maltzurra bezala.
Claro. Orduan, pues, en fin. Ikusiko dugu haber zelan doan sistema hau, baino nahiko berri arraroa ekarri digu
Zuckerberg jauna,
hori da. Begira, moraltasunaren eta gauza guzti hauen kontuei buruz hitz egiten, bere momentuan iskanbila nahiko egon zen WorldCoin kontu honekin, irisaren irudia jasotzen ari zituztela, txampon baten truke, eta txampon hori gero diru errealean bilakatu alzen, eta
ez daki zergatik txampon baten truke esaterakoan abestiago goratzen
bai, baina txampon
ezagutzen du gizon bat zure
kripto txampon baten truke.
Zure begia eskaneatzen duela txampon baten truke.
Ba hori. Azkenean, honen emaitza martxoan izan zen, hau eten behar zela, eta horretaz urrengo pausua zen jakitea ze egingo zuen, edo ez egin behar zen gordetako datu hoiekin. Horretarako hainbat datu babesen agentzia lan kolektibo bat egin dute, hainbat Europako hainbat herrialdekoak, eta sententzia azkenean izan da Bavariako datuak babesteko agintaritzarena, esan duera lehenik eta behin datu babesarako araudiaren artikulu asko, hainbat artikulu batzuk urratu dituztela, eta gainera Alemaniak berretzi du, ba hori, Espainiako agentziak martxoan ez aurri zuen kautelazko neurria, hau da, negozia etetzea, eta datu pertsonalen bilketa eta tratamendua eten, eta gero datu horiek ezabatu behar direla, baita ere bai estatu dute honekin, ba, bide konkretu hori nahiko bukatuta dago, hau da, legez kontrako erabilera bezala ikusi da Europan zehar irisaren argazki horiek hartzea, eta hemendik aurrera bide hori ez dute, ezin dute erabiliko
Europan
hori egia da.
Zeren egiten zuten munduan zehar, horregatik claro, ditzen zen Worldcoin.
Beste herrialdeetan jarraitzen dute, eta uste dut duela programa batzuk kontatu genula Worldcoinaren urrengo pausua edo urrengo ideia zala pasaportearen datuek jasotzea.
Bueno, eso ondo.
En fin, arriskurik gabeko plan.
Badakigu Europan nola funtzionatzen diren gauza, ja dani komentatu dugu, eta beitu, gauza bat deia atentzioa beti egiten didana. Apple-en produktua gogoratzen duzu baita ere, Apple Intelligence aurkeztu zutenean, esan zutela, bai, hemen Europan, baserke no.
Hori esena esan zutena, baina bueno.
Bueno.
Osea, quiero,
baina azkenean daukate edo ez daukate.
Badaukat, a ber, Apple-en Apple Intelligence kontua esen Europako legei adaptatu behar zen ezer. Apple Intelligence-en kontua izan zen Apple-ek egiten duen politika berdina beste gauza batzuekin. Adibidez, Siri-rekin duela ja porronde año segertatu zen. Siri martxan jarri zuten lehenengo estatu batuetan, gero erresuma batuan eta Australian.
Ok.
Agian izan leike
ingelesez
hitz egiten dutelako, agian jo que se, eta gero Europako beste herrialdeetan, Alemanean, Frantzian, eta uste dut laugarren edo bosgarren rondan Espainian aurkeztu zuten. Apple-ek azkenean ba, horrelako software potoloak haien bueno, konplexutasuna dauzkatenak horrelako aurkezpen sakabanatuetan
bai,
egiten
bai,
dutela
bai.
Apple Intelligence-ekin berdina izan zen, orduan, claro, hori ikusita eta gainera galdetuta aperi, oie, hau zeba, eta Apple-ek esaten badu, bai, martxan jarriko dugu lehenengo rondan, ba, jo que se, estatu batuetan, erresuma batuan, eta Alemanian. Alemanian jartzen badute, ez da Europako arazoa, da, ba hori, sistema bat implementatu behar duzula, 25 hizkuntzetan. Osea, hori izan zen, gezurra, baino gezurragoa. Eta komunikabide askotan, argitaratu zen horrela, eta gezurra izan zen, baino sekulako gezurra. Baina bueno,
eta dendetan salmenta gisa ikusten duzun frasea da Apple Intelligence ready?
Apple Intelligence ready?
Bai, ni hori ikusi dut idenda batean.
Idenda Gasteizkoa.
Ez, ez dakit Gasteizkoa edo Bilbokoa, ez dakit. Bueno, Apple-eko denda batean.
Apple-eko denda batean, ze, Apple Intelligence, ezaugarrien artean, gaioaren ezaugarrien artean jartzea Apple Intelligence ready.
Bai.
Prez dagoela Apple Intelligence izateko.
Baina ez dauka.
Ez dakit.
Ez da pizka bat marketing fraudulento? Zera, azkenean...
Nire iritziz, ez, hau da, lehenengo
janaria, baina ez zuretzat.
Ez, baina azkenean da esatea, bueno, ezaugarri hau erabiltzeko argitaratzen denean gailu hau 1.000 € gastatuko dituzula, prez dago.
Prez, baina ez du izango.
Bueno, baina ez du izango bertsio honetan software hori edo programa hori argitaratzen denean bertsio zure herrialdean izango duzu. Hori diret, a ber, hori horrela esan da, beste gauza bat izan leike jartzea Apple Intelligence asterisco bakarrik ingelesez. Hori beste gauza bat da, baina jartzea pres dago Apple Intelligence izateko.
Azkenean ja esan dugu, adimen artifiziala erosi. Lehenengo hitzak beti izango dira adimen artifiziala. Baina zer egiten du adimen artifiziala.
Baina Borja, esan nahi dut hau ikusitu.
Bizkat txistea
Apeleko guguna jarriko dizut hasi a ojo de buen cubero.
Zer esateko.
Hau jarrita, hau da, Apple Intelligence batera garria da gaiu hauekin.
Bai.
Gaiu honen informazioa, iPhone 16aren informazioa basoaz, agertzen bazaizu Apple Intelligence-ekin batera garria da, hori arazoren bat sortzen digu?
Ez da gezurra, baina pixka bat hizkuntzarekin jolastea da itxura bat emoteko. Hau da, hori irakurrita irudia eman daiteke zuk horrelako gaiu bat erosterakoan etorriko dela Apple Intelligence-ekin? Bagian bai, baina ez dute hori esaten, bakarrik bateragarria dela. Hau da,
hombre, a ber, lehenengo lerroan jartzen badute Apple Intelligence guztiontzako adimen artifizialoat ingelesez bakarrik.
Ya, bueno.
Eta hau jartzen dute argi lehenengo lerroa, o sea, ez duzu eta scroll egin behar Apple Intelligenceen
ordun Apple Intelligence dago eskuragarri Espainian ingelesez.
Ez dut nahiko irakurri jakiteko. A ver, claro, scroll, a ver,
bueno, esaten du bakarrik ingelesez.
Programa bat orkestena iraiz.
Urrengo programarako usten dizutera
ditzena. Apple Intelligence beta moduan dago iOS 18ko software bertsioan, iPhone 16, iPhone 15, Australia, Kanada, Irlanda, Zelanda Berria, Ego Afrika, Erresuma Batua eta Estatu Batuet. Bueno, barkatu. Gaiuaren hizkuntza badago ingelesez, Australiakoa, Kanadakoa, Irlandakoa,
vale.
Ordun ingelesez.
Vale.
Orokorrean, zure iPhone 16 jartzen baduzu. Ingelesez? Apple Intelligence izango duzu.
Aha.
Apple Intelligence.
Azkenean, software bat ez dauka aukera, geolokalizazioa funtzionatzeko.
Izan leike baita. Izan leike, adibidez, hartak gaiu horiek ez dutelako funtzionatzen Ego Korean. Ego Korean. Ez Ipar Korean, Ego Korean.
Vale,
bueno,
vale.
Ipar Korean ez da.
Bueno, dakigunez.
Ego Korean ez da. Primautasun mobidak dira eta airtag bat eltzen dene. Bueno, airtag berak emisoa egiten du, baina Ego Korean dauzen iPhoneak ezin dute Find My sare hori erabile. Ordu, zu jartzen baduzu zure Espainiako iPhonea ingelesez, Apple Intelligence izango duzu. Eta, ordu, hori publizitate oso egokia bezala ez, no te compro un argumento. Barkai da zu, baina no te compro un argumento. Pizkat borobiltzeko prest geneukan beste gai batzuk interesgarri duritzen zait, adibidez aipatzea Iris bi sistema Europar Batzordeak martxan jarri nahi duen. Hor daude kesisi, kesino palante patras, eta azkenean kontua da Starlinken kontrako edo Starlink sistemari kompetentzia egitea. Honetarako 280 satelite bota nahi dituzte espaziora, eta egingo dute konsorzio batekin, patzorgo batekin, dela deitzen dela Space Rise. Patzorgo honetan ez ezagunak daude Astra, Eutelsat, Ispasat, Teisalenia Space, Airbus Defense eta Deutsche Telekom. Efin, hori, nahiko enpresa potente, Europako enpresarik potenteena garlo honetan sartu dira, hori, noizbait martxan jarriko den sare honetan.
El burua da Europaren subiranotasuna, konektibitate segurua eta independentzia teknologikoa lortzea Estatu Batuen aurrean.
baino
oso hitz politak, bai, bai. Soberanotasuna eta independentzia bai, teknologika.
Baino beste kontu batzuekin bezala, azkenean Europan lehenengoak izatea ez da gure ezaugarria. Europako espazio agentziarekin berdin gertatu zen.
Bai.
Irugarrena edo eraugarrena edo osgarrena
bai.
Izan zera. Eta beste kontuekin ere, bai, jartzen de... GPS
eta Galileo sistemekin,
bai. GPS-arekin berdin. GPS-etan, ja, baina GPS amerikarra da, eta gainera defentsako
bai.
Arlokoa. Ostras, ba, gure alternatiba martxan jarri beharko dugu. 15 urte geroago, bueno, ba, horrela. Osea, Europan horrela dago martxa, baina egia da...
Badakizu ez dela inoiz berandu azkenean...
Claro, inoiz ez da... Osea, a ber, bizitzan pizka filosofia izateko. Europak egiten badu bere gauzak patxada honekin, inoiz ez da berandu, ezertarako.
Gainera, denbora nahiko duzu baita ere garatzeko behar den moduan. Gauzak ondo egiteko, azkenean no, denbora eske, behar da.
Gauzak ondo egin behar.
Lehen egiten duzu eta gaizki, ba, hobeto izan...
Baina,
izatea hirugarrena edo laugarrena, baina aurrera toagoa.
A ber, txistea ondo dago, baino egia da alde batetik proiektu hau importantea dela, Europak martxan jartzen duen beste proiektu batzuk bezala, baina egia da ere, ba hori, beste enpresen edo beste herrialdeen proiektuak ikusita, momentu horretan esaten dugu, ostras! Eta momentu horretan jartzen dugu horrelako proiektuak martxan. Ba,
bai,
bueno. Europako kontuak urte honetan ere kontatuko ditugunak horrelakoak egongo direla, ba hori, 11. Eta uste dut, ja, hau izan dela berrien birpasoa.
Bueno, nahi baduzu baita ere kontatzea USB-C izango dela,
ai,
ja...
Baina hau ja, pizkat egin dezakegu errepikapen bezala edo...
Ba, hori ja, da dani kontatu genuen, ba, momentu honetara heldu gara eta baina, ja, urte honetan... derrigorrez jarriko dute
konkretuki iazko abenduaren 28-tik
bai.
Dia de los Inocentes saltzen diren gailu elektroniko txiki eta erten guztiak USB-C izan behar dute edo zein USB-C baina USB-C izan behar dute kargatzeko, baina claro, hau, ikusita 2022-tik momentu horretan argitaratu zen lege hau, ze martxa izan dugun iPhonearen mobidekin eta polemika guzti hauekin, baina retrospektiba bat egitea da.
Bai.
Gainera, atzerago bagoaz ere 2009-an fabrikantek, Europako fabrikante nagusiek pixkat adostu zuten micro USB erabiltzea guztiok kargatzeko. Gero ja, pasa dira USB-C honetara eta hori izan dugu orain arte. Lightning, USB-C eta batzutan micro USB.
Beitu, badakizu opor honetan zer egin dudan, nire armairuak ireki eta baita ere hor daukan teknologia zabor asko aurkitu.
Orduan
posten, adibidez kargagailuak. Orduan posten naiz azkenik ja kargagailu bakar bat izatea gehienezko gailu teknologikoekin eta ja zabor gehiago, bueno, orain dela ja urte asko esan behar da, ja erabiltzen genuela USB, azkenean USB, USB,
bai.
Micro USB, USB-C, bai, baina gehienezkoak ja hoietakoak dira, baina zabor teknologikoarekin bukatzen duen neurri, edo zein neurria, niri posten naiz.
Ni pizka eskeptiko nago, hau da, Europako batzordeak esaten zuen neurri honekin 11.000 tona hondakin elektroniko aurreztuko genituela, ez dut hain...
Nik ez dut nirea pisatu, baina...
Kilo batzuk izan ziren.
Bai, eta nigo garatzen dudana 2006
hortik ja USB edo esamaseia baian amabos edo amalautik USB-rekin bakarrik kargatzen genuen.
Bai, baina bueno,
hortik atzera zenbat, lau, bos, sei urtetik atzera zenbat ondakin teknologiko, zenbat zaborra zegoen kargagailuekin.
Dena den, USB-C konektore bezala ez dut uste aldatuko dutenik, baina egia da karga sistema bezala, hau da, USB Power Delivery, ba hori, gero eta bertxo gehiago izaten ari ditu, gero eta potentzia gehiago emateko USB-C bidez, eta bueno, horrekin baita ere progreso bat ikusiko dugu, eta kasu batzutan duela ba hori, bost urte erabiltzen zenuen USB-C kargagailu berri hori ja gauko eskaseratuko zeizu.
A ber, egia da 2016-2017an erosi nituen kargagailuak, ba orain agian ematen dute. Nik pasaden astean erosi duen nuen kargailuekin konparatuta 110%-aren potentzia, eta claro, oso azkar egin alduen karga batekin ordu batean kargatzen duen duen mugikorra, eta gian beste batekin ba 4-5-6 ordu izan behar dut hor, baina funtzionatzen du.
Claro, hori,
eta beste gauza batez badaukat gutxienez erabili dezaket.
Geldoa da, baino beintzat, ba hori, karga ematen.
Ferrari batez da, da 600, ba bueno, baina 600. Funtzionatzen du.
Dacia Sandero, tim,
bai, bai.
Amigo. Ba honekin aurtengo lehenengo egunetako berri teknologikoak.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Bueno, ino esan bezala, sarean zearen lehenengo edizioa aurten, 2025, beti bezala teknologiari buruz hitz egiten, eta denboraldi honetan ohiko denez, ez dakit nola darama zuen kontua, baino nahiko parekatu zaudete Gaizka eta biok, Borja, osea, que urrengoan, aber nork datorren, zu etorriko zara, Gaizka etorriko da, ez dakigu.
Misterio handia daukagu denboraldi honetan.
Horrela da, eskerrik asko Borja eta urrengo arte.
Eskerrik asko entzule guztioi, urte berri on eta urrengo programan arte.
Eta eskerrik asko baita ere berguzpen teknikoan dagoen gure kideari Mikel Carmonari, baita erretietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programanen emisioa posible egiteagatik. Urrengoa, bi aste barru, beti bezala, ba, teknologia gehiagorekin ematen dugun ordu honetan sarean zearen. Urrengora arte, agur!